απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας νηπίης. Λόγος ανατρεπτικός. Τι λέει ο Κύριος? Αποκαλύπτει τα μυστήριά του, δίδει την χάρη του, δίδει την γνώση του, όχι στους σοφούς και στους συνετούς, αλλά στα νήπια, στα μωρά του κόσμου. Τι σημαίνει όμως σοφός και συνετός? Ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί και οι συνετοί και ποιοι τα νήπια? Οι σοφοί και οι συνετοί είναι αυτοί που πιστεύουν στην δύναμή τους, αυτοί που διεκδικούν το προνόμιο της σοφίας και της σύνεσης, αυτοί που έχουν σύνεση και σοφία κατά το μέτρο και την αντίληψη του κόσμου. Αυτοί δηλαδή που νιώθουν αυτάρκης, που νομίζουν μπορούν να πλησιάσουν τον Θεό, μπορεί να πλησιάσουν την γνώση του Θεού με τις δικές τους δυνάμεις, με τη δική τους προσπάθεια και τη δική τους αρετή. Όμως η πνευματική ζωή, η εμπειρία του Θεού δεν είναι αποτέλεσμα σοφίας και σύνεσης κοσμικής, αλλά είναι δώρον της χάριτος που αποκαλύπτεται στους ταπεινούς, τους συντετριμμένους, στους απλούς ανθρώπους. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αυτάρκειας και της φαντασίας και της ψευδέστησης, αν θέλετε, ότι εγώ αν προσπαθήσω, αν στύψω το μυαλό μου, αν βάλω την καρδιά μου να δουλέψει και αν κάνω αυτό που πρέπει και αν ασκήσω την αρετή και γίνω κάτι σπουδαίο και γίνω σπουδαίος, θα βρω τον Θεό και θα κατακτήσω τη γνώση. Και αυτοαναλύομαι διαρκώς, προσπαθώ να δω τον εαυτό μου, το βάλω σε μια τάξη και σε μια σειρά. Δεν αποκαλύπτεται ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή η γνώση δεν είναι κατάκτηση, είναι δώρο. Δεν είναι ικανότητα της ανθρώπινης δύναμης, αλλά δώρο της χάριτος του Θεού. Εν τέλει δεν είναι ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη, φανέρωση του Θεού. Αυτή η αποκάλυψη όμως, λέει ο Κύριος, και αυτή η φανέρωση γίνεται στα νήπια, στα μωρά του κόσμου. Αυτούς δηλαδή που δεν πιστεύουν στη δύναμή τους, που δεν πιστεύουν στην αρετή τους, που δεν πιστεύουν ότι με το δικό τους τρόπο, πιέζοντας τον εαυτό τους, καλλιεργώντας τον εαυτό τους, μπορούν να κατακτήσουν τη γνώση και την χάρη του Θεού. Λοιπόν, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της νηπιότητος? Είναι η εμπιστοσύνη στον Πατέρα. Η εμπιστοσύνη ότι ο Πατέρας θα φροντίσει, η εμπιστοσύνη στους γονείς και όχι η υπεποίθηση στον εαυτόν τους. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό που ορίζει την έννοια της νηπιότητος της κατά Θεόν είναι εμπιστοσύνη όχι στον εαυτόν μου, αλλά στην αγάπη του Θεού. Ποιο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό? Είναι η απλότητα, χωρίς πονηριά, χωρίς μετεωρισμούς του νοός, χωρίς πολυπλοκότητα στη σκέψη, χωρίς αυτή την εσωτερική σύνθεση και αυτό το εσωτερικό πλέξιμο, αλλά με απλότητα και απονήρευτη καρδιά κατατίθεμαι εις τον Θεό και του λέγω: σε θέλω, είσαι ο Πατέρας μου, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις, εγώ αφήνομαι στα χέρια σου. Αυτή η απλότητα, αυτή η ταπείνωση, αυτή η εμπιστοσύνη στον Θεό, αυτό το άφημα είναι η οδός της κατά Θεόν νηπιότητος που γίνεται ο δρόμος των αποκαλύψεων του Θεού. Τι λέει ο κόσμος? Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Διάβασε, βάλ τα κάτω, κατάλαβε τι σου συμβαίνει, βάλ τα σε μια σειρά και θα βρεις μια λύση και θα φτάσεις στη γνώση. Θα φτάσεις αποκαλύψεις, θα φτάσεις σε αυτά τα πράγματα τα θεϊκά. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος ο κατά Θεόν είναι κάτι άλλο, περισσότερο, διαφορετικό, ανώτερο. Είναι η αίσθηση της διαρκούς αναζήτησης αφενός του Θεού που με ταπεινώνει και με συντρίβει, γιατί με ξεπερνάει αυτή η γνώση του Θεού και αυτό που ζητάει η καρδιά μου με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να το δώσω εγώ εις τον εαυτό μου. Η συντριβή λοιπόν αυτή η ταπείνωση και εμπιστοσύνη εις τον Θεόν, που λέγω χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αφήνω με στα χέρια σου και κάνε αυτό εσύ που ξέρεις και νομίζεις. Όταν λοιπόν απλοποιηθεί η ύπαρξή μας με αυτόν τον τρόπο και αρνούμε κάθε λογισμό, γιατί προέχει το άφημα εις τον Θεόν, έχω δύο λύσεις: ή θα εγκλωβιστώ εις τους λογισμούς μου ή θα αφαιθώ εις τον Θεόν. Όταν λοιπόν αφαιθώ στον Θεό με εμπιστοσύνη, όπως το μικρό παιδί στον πατέρα του, και απλότητα, χωρίς πονηριά, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς σχεδιασμούς, τότε η καρδιά μου γίνεται ανοιχτή εις τον Θεό. Και η προσευχή μου τι είναι? Είναι το κλάμα του νηπίου που ζητεί την Θεία Τροφή. Όπως το παιδάκι που κλαίει και ξέρει. Γιατί κλαίει? Γιατί λέει δεν μπορώ μόνος μου, κλαίω κάποιος άλλος να μου δώσει. Και σε ποιον κλαίω και εμπιστεύομαι? Τον πατέρα μου. Και τι ζητώ? Τροφή. Μόνο αυτό ζητώ, τίποτε άλλο. Λοιπόν, η προσευχή μου είναι το κλάμα του νηπίου που λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτε, αλλά σε ποθώ Θεέ μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, αφήνομαι σε σένα και δέχομαι τις αποκαλύψεις του Θεού. Που οι αποκαλύψεις του Θεού τι είναι? Δεν είναι μια αντικειμενική γνώση, μια ανάλυση περί Θεού, αλλά είναι η αίσθηση του Θεού, είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, είναι η εμπειρία του Θεού, είναι η εμπειρία της χάρτας του Θεού, που κατά τις ανάγκες του ανθρώπου παίρνει μια ερμηνευτική μορφή, παίρνει έναν λόγο, παίρνει μια αποκάλυψη, παίρνει ένα σχήμα ανάλογα αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, και του δίδεται ως τροφή για να τον παιδαγωγήσει, να τον καθοδηγήσει, να τον κατευθύνει και να το ορίσει την ζωή του. Αυτά είναι πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή η γνώση του Θεού δεν είναι μια φαντασία του μυαλού μου, δεν είναι μια ικανότητα αναλυτική του νου μου ή μια ευαισθησία της καρδίας μου, αλλά είναι μια στάση ζωής. Παίρνω τη στάση του νηπίου που θέλει τον πατέρα του. Θέλει την αγκαλιά του πατρός, την αγκαλιά των γονιών του και εμπιστεύεται. Αυτός ο δρόμος φαντάζει όμως δύσκολο σε εμάς. Εμείς που είμαστε ξύπνοι. Είναι στον κόσμο να πει σήμερα είσαι χαζός, είναι προσβολή. Αυτή είναι χαζομάρα πνευματική, αλλά είναι μεγάλη σοφία. Επειδή όμως δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτό το ύψος αυτής ευλογημένης χαζομάρας, γιατί είμαστε φαντασιακά έξυπνοι, δηλαδή χαζοί, τι γίνεται? Μας δείχνει άλλους δρόμους ο Θεός. Ποιος δρόμος? Των πειρασμών, των δοκιμασιών, των θλίψεων. Εκεί που ακριβώς κολλούνεις η καρδιά μας. Ο ισχυρός τι λέει? Βλέπει τον πειρασμό, λέει θα τον παλέψω. Ζήτη φαντασία ότι θα παλέψει τον πειρασμό. Άκου να δεις. Έχει τη δοκιμασία και λέει θα τη βγάλω μια άκρη. Φαντασιώνεται όλα αυτά τα πράγματα. Μα ο λόγος των πειρασμών, των δοκιμασίων, δεν είναι για να τον ξεπεράσει γιατί είσαι μάγκας. Είναι για να συντριβείς και να πεις Θεέ μου, παραδίδομαι στα χέρια σου. Κάτι προσπάθησα, κάτι έκανα, προσπάθησα τούτο, το άλλο να το εξηγήσω, το τακτοποιήσω και έφαγα τα μούτρα μου. Και τι κάνω? Παραδίδομαι στα χέρια σου και μαθαίνω να λέγω τον ανευλογημένο, που τον ανευλογημένο είναι το παιδικό κλάμα των μεγάλων. Επειδή οι μεγάλοι δεν έχουμε την ικανότητα, γιατί φαντασιακά μεγάλοι, να κλάψουμε σαν τα μικρά παιδιά με απλότητα και απονήρευτη καρδιά, έχουμε ένα άλλο λόγο που μας δίδεται στους μεγάλους για να φτάσουμε την οριμότητα των νηπίων, το να λέμε να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Αυτό το να είναι ευλογημένο ελεφρώνει την καρδιά του ανθρώπου. Και τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος? Αποκτά εσωτερική ειρήνη, ανάπαυση. Φτάνει μετά τον ανευλογημένο να βεβαιωθεί και να πει ξέρεις εσύ Θεέ μου, κάνε ό,τι νομίζεις. Αυτό είναι το άφημα, εμπιστεύουμε τον Θεό. Και απλοποιείται η καρδιά του ανθρώπου. Χάνει την πολυπλοκότητά της, ειρηνεύει, αναπαύεται, γαλινεύει, ησυχάζει. Γιατί μετά από αυτή την ένταση, από αυτόν τον κόπο, έχετε μια γαλήνη ησυχίας που κυριαρχεί η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, τίποτε άλλο. Η προσευχή, το ζητούμενο της Θείας Λειτουργίας, όλο τι είναι? Να φτάσω μια ησυχία που ησυχία είναι μια έντονη παρουσία του Θεού. Και αυτή η ησυχία να μας ρουφάει την ύπαρξη, να θέλουμε κι άλλη ησυχία. Είναι η ησυχία που ομιλεί, είναι η ησυχία που φωνάζει, είναι η ησυχία που πληρεί την καρδιά μας, που είναι η παρουσία του Θεού. Γιατί μέσα στην ησυχία της υπάρξεως μας υπάρχει η παρουσία του Θεού. Και η ησυχία αυτή που είναι μετά από την ένταση της πάλης που κάνουμε για να σπάσει το εγώ μας, να σπάσει ο λογισμός μας και να ταπεινωθούμε και να αφηθούμε στα χέρια του Θεού. Αυτό μετά τι γεννά? Αυτή η εσωτερική γαλήνη, αυτή η εσωτερική εξωτερική απλότητα κάνει απονήρευτον και άκακον τον άνθρωπο. Αποκτούμε δηλαδή το άλλο χαρακτηριστικό της νηπιότητας, την ακακία, και θέλουμε καλοσύνη, δεν θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανέναν άνθρωπο, ακόμα και στον εχθρό μας, και θέλουμε την προκοπή και του εχθρού μας. Δεν καταλαβαίνουμε την πονηριά του, δεν καταλαβαίνουμε την κακία του, δεν καταλαβαίνουμε την πληγή που μας φέρει, δεν κατανοούμε την προδοσία του. Γιατί όριον της ακακίας είναι να μην αντιλαμβάνεσαι το κακό που σου κάνει ο άλλος. Το κακό που μας κάνει ο άλλος το καταλαβαίνουν οι σοφοί και οι συνετοί του κόσμου. Γι' αυτό προσβάλλονται από το κακό που τους κάνει ο κόσμος. Τα νήπια όμως τους θίγεις, τους κάνεις κακό και δεν τους αγγίζει. Αυτό είναι το όριο της ακακίας. Να μην σε αγγίζει το κακό του άλλου και δεν βλέπεις πουθενά κακό. Πουθενά δεν βλέπεις προδοσία. Πουθενά δεν βλέπεις πληγή. Γιατί σε πλήρεις, σε χαριτώνει χάρις του Θεού. Όταν λοιπόν νιώθεις την πληρότητα του Θεού, δεν νιώθεις πληγές, δεν νιώθεις προσβολές. Ο άνθρωπος λοιπόν που διαμαρτύρεται και λέει με αδικήσα, με προσβάλα, δεν με τιμήσα, μου κάναν κακό. Είναι ο άνθρωπος που έκανε ήδη κακό ήδη στον εαυτό του, γιατί έχει τη χάρη του Θεού. Αν έχεις τη χάρη του Θεού, έχεις το ένδυμα της θεότητος που είναι η ταπείνωση και δεν μπορεί να σε προσβάλλει κανείς και δεν μπορεί να σου κάνει κακό κανείς. Όταν λοιπόν έχεις την πληρότητα μέσα σου, τώρα θα μιλάμε για μικρά πραγματάκια. Ο άλλος με κοίταξε, δεν με κοίταξε. Αν με συκοφάντησε, με κακολόγησε. Μα είσαι πλήρης. Ποιος το αντιλαμβάνεται αυτός που δεν είναι πλήρης? Τα βλέπει αυτά τα άσχημα πράγματα. Τον ήπιο όμως απολαμβάνει την θέα του προσώπου, του πατρός του, και χαίρεται αυτή τη σχέση και εμπιστεύεται αυτή τη σχέση. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντασι μας. Θεία Λειτουργία θα έχουμε όπως κάθε Δευτέρα, Δευτέρα απόγευμα 8 με 9 και μισή, και ακολούθως θα έχουμε την ομιλία εδώ στο ναό όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Επίσης θα έχουμε Θεία Λειτουργία την Παρασκευή και το Σαββάτο.